Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram tahun 1443 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 9 Syahriwar tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Rekan setia Rinsyam Maftin Hashim kembali akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi mengucapkan selamat kepada rakyat dan pemerintah Malaysia pada peringatan Hari Nasional berdirinya negara ini. Presiden Iran Sayyid Ibrahim Raisi hari Selasa menyampaikan sebuah pesan kepada Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob untuk mengucapkan selamat atas Hari Nasional Negara Asia Tenggara ini. Kita akan menyaksikan perluasan dan penguatan hubungan ekonomi, budaya, dan politik dalam ikatan persahabatan dan persaudaraan kedua negara untuk menjamin kepentingan bersama dan persatuan umat Islam, ikatan Islam bersama, tulis Raisi dalam pesannya kepada Perdana Menteri Malaysia. Saya berharap dengan kehendak para pemimpin kedua negara, kita akan melihat semakin kuatnya hubungan persaudaraan dan persahabatan antara Republik Islam Iran dan Malaysia demi menjamin kepentingan kedua negara dan memperkuat posisi umat Islam, tegasnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran bertemu dengan Wakil Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Urusan dan Jajaran Pejabat Lembaga Haji Iran. Dubes Indonesia untuk Iran, Roni Yuliantoro, dalam pertemuan dengan Wakil Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Urusan Haji, Said Abdul Fattah Nawab, hari Senin 30 Agustus, membahas kerjasama kedua negara dalam pengelolaan ibadah haji. Dubes Indonesia di Teheran menyambut baik diadakannya pertemuan bersama dan penggunaan pengalaman Iran dan Indonesia di bidang haji. Iran memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia dan melakukan kegiatan bersama di berbagai bidang, ujar Dubes Roni. Kami siap untuk lebih banyak interaksi dan komunikasi antara kedua negara di bidang haji, tegasnya. Sementara itu, Wakil Rahbar Urusan Haji dalam pertemuan ini menyinggung posisi Indonesia di arena internasional dengan mengatakan, Indonesia memiliki peran yang berpengaruh di kancah internasional dan organisasi internasional. Interaksi antara kedua belah pihak akan mendorong peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Iran siap berbagi pengalaman dengan Indonesia dalam pengelolaan haji, ungkap Sayyid Nawab. Penyebaran virus corona di tingkat global menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji dibatasi. Bahkan banyak negara muslim tidak bisa mengirim jemaah hajinya untuk menunaikan ibadah haji selama 2 tahun berturut-turut. Wakil Menteri Kesehatan dan Pendidikan Medis Iran Ali Reza Raisi mengumumkan kedatangan 5 juta dosis vaksin corona setiap pekan ke negaranya. Ali Reza Raisi hari Selasa 31 Agustus mengatakan, mulai pekan depan 5 juta dosis vaksin corona akan diimpor setiap minggunya. Raisi dalam pertemuan virtual ke-20 dengan para rektor dan dekan Universitas Kedokteran Iran mengatakan, sebanyak 5 juta dosis vaksin akan diimpor setiap pekan yang akan mencapai sekitar 20 juta dosis pada akhir September. Selain mengimpor vaksin corona dari luar negeri, Iran juga memproduksi vaksin lokal dengan memanfaatkan keahlian para ilmuwannya. Putra Mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjalin kontak telepon Senin malam membahas penguatan kerjasama bilateral. Menurut kantor berita resmi Uni Emirat Arab, WAM melaporkan Putra Mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Senin 30 Agustus malam menjalin kontak telepon untuk membahas hubungan bilateral dan cara-cara untuk meningkatkan hubungan demi kepentingan bersama kedua negara. Kedua pihak juga membahas masalah internasional dan regional, tetapi media Emirat tidak menyebutkan secara rinci agenda apa saja yang dibahas antara kedua pihak, hanya menyebutkan peningkatan hubungan bilateral dan regional serta isu internasional.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Pengacara yang mewakili korban perang di Yaman telah meminta Mahkamah Pidana Internasional ICC untuk menyelidiki kejahatan perang koalisi Saudi di Yaman. Pengacara yang mewakili ratusan korban perang Yaman pada hari Senin 30 Agustus meminta ICC memulai penyelidikan terhadap kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan oleh koalisi agresor yang dipimpin Arab Saudi. Pengacara Inggris Toby Catman mengajukan gugatan di pengadilan mengenai tiga kasus terpisah yaitu serangan udara Agustus 2018 yang menargetkan bis sekolah dan menewaskan puluhan orang, serangan roket Oktober 2016 yang menewaskan sedikitnya 160 orang, serta penyiksaan dan pembunuhan tahanan sipil di penjara di Yaman Selatan. Sejak dimulainya invasi Saudi ke Yaman pada Maret 2015, Amnesty International telah memberikan banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap anak-anak. Tetapi Arab Saudi mengabaikan laporan kejahatannya di Yaman dengan dukungan negara-negara barat dan rezim Zionis. Ribuan orang Yaman telah tewas sejak invasi Saudi ke Yaman dan menurut PBB, kelaparan di negara itu telah menjadi bencana kemanusiaan terbesar di dunia. Pejabat rezim Zionis telah memasukkan pembangunan pemukiman baru ke kota Jenin sebagai bagian dari agenda perluasan distrik Zionis di tepi barat. Kantor berita resmi Palestina Wafa pada hari Selasa 31 Agustus melaporkan rezim Zionis mendirikan barak di daerah pegunungan dekat pos pemeriksaan kota Baradaya Jenin untuk memulai pembangunan pusat pemukiman baru Zionis. Setelah menjabat, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berjanji untuk mendukung pemukiman Zionis di seluruh tepi barat. Berdasarkan data Israel, sekitar 650 ribu hunian Zionis hadir di pemukiman tepi barat termasuk Baitul Maqdis. Padahal berdasarkan hukum internasional, tepi barat dan Baitul Maqdis Timur adalah bagian dari wilayah pendudukan dan semua pembangunan pemukiman di sana dinyatakan ilegal. Menurut resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334, aktivitas pemukiman Israel masuk kategori ilegal. Meski demikian, Israel tetap melanjutkan hegemoninya dengan menghancurkan rumah warga Palestina dan membangun pemukiman Zionis. Kelompok teroris Daesh menyerang sebuah kendaraan militer di Provinsi Al-Anbar yang menewaskan dua tentara dan menangkap satu orang lainnya. Sabedin News hari Selasa 31 Agustus melaporkan sebuah kendaraan penjaga perbatasan milik Brigade ke-15 militer Irak menjadi sasaran bom pinggir jalan di Provinsi Barat Al-Anbar pada Senin sore. Teroris Daesh yang menyergap kendaraan militer ini dan melepaskan tembakan ke arah penumpangnya setelah ledakan yang menewaskan dua tentara dan menangkap yang lain. Sebelumnya Sabtu malam, teroris Daesh menyerang sebuah pos pemeriksaan polisi di Desa Al-Dualia di Provinsi Timur Diyala yang menewaskan dua polisi dan melukai tujuh lainnya. Setelah serangan itu, pasukan keamanan Irak melakukan operasi di Provinsi Diyala yang menewaskan dua pemimpin lokal Daesh dan menangkap yang lain. Lima hari lalu, pasukan keamanan dan militer Irak membunuh dua komandan dalam operasi besar-besaran dan menangkap 14 teroris lainnya di sekitar Baghdad dan beberapa provinsi lainnya. Menjelang penyelenggaraan pemilu legislatif Irak, kelompok teroris Daesh meningkatkan serangan di berbagai daerah dengan tujuan mengacaukan situasi di negara Arab ini. Berita terakhir, rakyat Pakistan memprotes ketidaktegasan pemerintah Karachi terhadap Washington dalam masalah pemindahan warga negara Amerika dari Afghanistan ke negaranya. Media Pakistan hari Senin 31 Agustus melaporkan sebuah pesawat yang membawa pasukan Amerika dari Afghanistan tiba di Bandara Islamabad Minggu malam. Reza Rabbani, salah satu pemimpin Partai Rakyat, memprotes kegagalan pemerintah untuk berkonsultasi dengan parlemen tentang Afghanistan dengan mengatakan pemerintah secara sewenang-wenang memindahkan ribuan orang asing ke Pakistan. Pemimpin Partai Jamaat Islami Pakistan juga menanggapi kedatangan ribuan warga asing dari Afghanistan ke Islamabad dan ketidaktegasan Karachi terhadap Washington. Pemerintah Islamabad harus bersikap tegas terhadap Amerika Serikat dalam masalah ini. Senator Sirajul Haq menggambarkan pendekatan Amerika terhadap Pakistan sangat bias. Ia menilai pemerintah Biden lebih tertarik untuk memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara lain di kawasan daripada Pakistan. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.